Падарожжа свабоды Таццяна Сапач пабывала ў Мялешкавічах на Мазырчыне.
Лёгкі контакт со свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Далей у нас беларуская замежжа. Тэма гэтага выпуску беларуская замежжа – студэнцкая летняя праца на будоўлях у ЗША і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы – беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся, по-французску называется «гозовр», это первая стадия будовництва, то, что будуется. У нас, короче, коробка. Вот зараз мы, говорится, поднимаем стены. Это перекладаю слово с французского «поднимать стены». Поднимаем будинок весь.
І гэта будзе чатырохпавярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго, і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца, справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыма адтуль вярнуліся прафесійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся, ну, аднак бываюць і прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну, як думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там, усе астатнія. Гэта, безумоўна, ўсё так, і гэта, безумоўна, жарт. Ведаеце, сама вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэта арызонскае сонца раніцай устае за гор. Гэта была сама вялікая рамантыка.
Сержук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць, наступаў на цвікі разоў 20, не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сержук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сержука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не. Не, абсолютно. Потому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
Вот, а вы были?
Я был 3 месяца практически. Угу. Вот. Тому я хиба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и с полночи на полдень. Меня цікавила именно такая можливость подороже. Польза все.
Ну, а цікава, як гэта магчыма было спалучаць накіраванне ў канкрэтную кампанію на працу на будоўлю і падарожжа па ўсёй краіне?
Так вот атрымалася, што першае падарожжа з усходу на захад было крыху вымушаным. Далей ўсё толькі ўласнае жаданне, што называецца. Па маім уласным жаданні я ад'ехаў практычна ўсю краіну. Я так думаю, што проста гэта такі шанец прынамсі пабачыць іншы бок зямлі, так бывае, што гэта раз на жыцці выдаецца. Хацеў просто за невеликий термин побачить их много больше. Ну и не пошкодовал, абсолютно не пошкодовал. Наадварот, усім раю, хто яшчэ можа.
Так вось самае першае падарожжа было вымушаным, па досыць распаўсюджанай прычыне. Пасля прыезду на месца працы ўсё выглядала іначай, чым у дамове.
Тут ситуація була насамперед тим, що я їхав туди не що називається не дікуном, я їхав по домовленості. Разом зі мною їхав ще один білоруський студент наш і 35 чоловік литовських студентів. Справа була така, що на цій мийній фабриці ми сутикнулися з абсолютним порушенням прав чоловіка, яке, як після оказалося, усіх білорусів просто не покидало, що називається, обіяковими. Тому що там до нас працювали ще 53 чоловіки з Білорусі, ні один з їхніх докончив те. А кроме нас, ще білими на этой фабриці були три назиральники такі. Ну, тобто три керівники, остатні усі були виходці з Пуерто-Рико, причому це були утікачі і, натурально, нелегали у Америці. Вони працювали за абсолютно мізерну суму, і вони були при цьому вельми задоволені своїм життям. Керівники цієї фабрики здікувалися з їх, як тільки могли. Ну, і, натурально, що ми спробували, значить, з моїм білоруським напарником. Принамсі, запитали, чому їх менавіта так? Нам хутенько показали, де повинно бути наше місце. З гэтым ми не погодилися і хутенько покинули гэту фабрику. Вона була на усходнім узбережжі Америки. І після мені прийшла пропанова працювати на її заходнім узбережжі.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». У ее оповед про студентскую летнюю працу на будоулях у США и Франции. Передачу веде Татьяна Поклад.
Летнім працаўладкаваннем студэнтаў займаюцца легальныя фірмы, існуюць для гэтага і спецыяльныя праграмы. Але і ў такіх выпадках няма поўнай гарантыі, што заробак і ўмовы працы будуць адпавядаць абяцанаму. Альбо могуць узнікнуць вось такія канфліктныя сітуацыі, пра што распавядаў Сяржук, калі беларускія студэнты выступілі супраць эксплуатацыі іншых работнікаў. Што патрэбна мець і што ведаць, каб абараніць сябе ў выпадку падману ці канфлікту? Добрую ангельскую мову, контакты, ноутбук, телефон. Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сяржук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Пачнем з таго, што проста першыя два тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. От яны гавораць, абыцам бы з нейкай кашай у розе. Праз два тыдні ўжо пачаў разумець большасць таго, што яны мне казалі. Телефон там у мяне асабіста мой не працаваў, таму што іх там іншая сістэма. Таму яны выкарыстоўваюць іншыя апараты, на якія там трэба было выдаваць толькі на картку $40. Пажыўшы там ужо месяцы два ў Амерыцы, гэта, я зразумеў, гэта невялікая сума, але набываць сабе амерыканскі тэлефон не стаў. Ноутбук з'явіўся толькі таксама прыкладна праз два месяцы, таму мы карысталіся кампутарамі наогул інтэрнэтам у публічнай бібліятэцы. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба, что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, литовские центры и, здається, еще американская так само эта программа спонсор порвала контракты с этой организацией.
Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сяржук. Пытаюся ў яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ўпершыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцяў і расаў, кажа Сяржук.
Наприклад, коли брать нашу суполку, яка будувала, лепше казати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, 5 російців, от і 3 білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Менавіта у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперше буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок там інших народів. І так далі. Так само треба буде ставитися з терпливістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запаситися великою терпливістю, тому що будовля, ну, там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набити одне слово, можна розлішитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш тяжка. Фізично, таким чином.
Ну, а у беларускіх студэнтаў замежжа, якія могуць працаваць у той самай краіне, дзе вучацца, у краіне ўжо лепш вядомай знаёмай, іншы досвед. Павел Хівук вучыцца ў Францыі трэці год, вивчається перграмадянське будівництво і на будівлі працює і в якості практики, і після її діля зарубку.
Мета практики – знайомство з будівлею. Ну, кожен день на нейку нову працю мені посилають, щоб я все-все це засвоїв. І я вже просто розмовляв, що з такими темпами я просто, щоб я змогу місяць попрацювати у них, вже, щоб вони мені платили.
У Паула є і досвід будівничої праці у Білорусі. Чим відрізняється праця на будівлі у Франції? На французькій будівлі робочі усіх категорій почуваються більш впевнено. Їх прави ліпше оборонені, каже Павел.
У них є розклад, коли йдуть на обід, вони в цей час йдуть на обід. І, як говориться, хоч ти там гори все гаром, вони все одно кинуть працю, пройдуть на обід. То ж саме з закінченням. По принципу, не посиваю зробити, не роби, завтра зробиш. Ніхто не гонить. Нема такого, що хлопці нам сьогодні привезли 5 кубів бетону, і ми мусимо це випрацювати, ніхто нікуди не пойде, поки ми не випрацюємо. Ні, тут бетон замовляють так, щоб його випрацювати. Його, звичайно, привозять у час. У великих городах мені розповідали, що часом є така проблема, що бетон приїжджає під кінець зміни, і там кутінька треба його випрацювати. Не скажу, що нема такого, як у нас, що авралом працюють. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда они были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявалися на кон того, что они мусят скончить с спозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
І так само ще Павел розповів, що нема крадяжу на будовлі і клопоту, каб нешто пільнувати, каб не зникло. Красти нема сенсу, а коли робочому треба ніякий інструмент, каб нешто поремонтувати вдома, до прикладу, то його дозволяється позичити. Павел так само відзначив, що нема у Франції на будовлях п'янства. Досвід на будовлі у Франції, каже Павел, навчив його не тільки різним видам будівничих працяв, але й навчив не боятися працяв раніше невідомих.
Мені шмат, хто питається, каже, Паша, чого ти не вмієш робити? Танцювати не вмію. Ось, а остатнє, ну, подманувати так само не отримується. Остатнє нормально. Ну, що значить не вмієш? Треба поглядіти, як робиться, і потім сам робиш.
Так каже Павел Хівук з Франції. Сержук Гавриленко, який має диплом у філіології, тепер вивчає журналістику у Литві, після літньої праці на будовлі у Америці каже, що пораю би такий досвід усім, незалежно від спеціальності. Будовля вучить не тільки конкретним працям, потрібним у житті.
Це чудова була школа життя, як для мене. Вельми шикована була школа життя. Ну і для останніх так само. І зрештою, треба сказати, що ну, праця, от, вона дозволяє розкритися іншим якостям чоловіка, які він, може би, і хотів раніше, можливо, приховати, але вони показуються. Тобто там якраз під час праці можна довідатися, який чоловік є по сутності своєї. Що він видає, що він хоче показати себе, а що от, є на самій справі, що є у речовісності.
Сержук Гавриленко і Павел Хівук розповідали про літній досвід праці на будовлі у США і Франції. І мені залишається додати, що контакти з посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы рыхтуе Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвали и частоты. Пачнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди ад 6 до 8 раніці і ад 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.
З вами Радіо Свобода. У ефірі колекція Свободи. Вибрані передачі одного тижня. У працях колекції Свободи «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Сьогодні про те, як тоталітарна держава у пару СССР контролювала сім'ю. При мікрофоні автор передачі В'ячеслав Ракіцький.
Причини звольнення участково уповноваженого Плещеницької міліції Фарафонова з подачі перевірки слідчих органів Мінської області у середині 1948 року стали женитьба у весну 1947 з Бурак ЛС, яка у 1931 році була вислана разом з батьками у Свердловську область, а так само сужительство з Рогач С, муж якої у період німецької окупації працював механіком МТС, добровольно виїжджав у Германію і вернувши у Плещеницький район по репатріації. Міністр держбезпеки БССР Л. Цанава звертав увагу секретаря ЦК КПБ М.І. Гусарова на те, що І. Ветров, прокурор БССР, дискредитував себе тим, що мав двох жінок, про що було широко відомо. Повідомлялося, що перша жінка праз Л. Цанаву спробувала повздійничати на мужа. Той її не прийняв, а повідомив ситуацію другому секретару ЦК КПБ Кисельову. Стверджалося, що неустойливість І. Ветрова, як комуніста, підтверджала те, що він збіг з Мінську у перші дні війни і кинув документи із правоводства прокуратури БССР, які після перемоги були знайдені у одним з будинків у Берліні. Про морально-битове розложення І. Ветров був попереджений ЦК КПБ ще у 1943 році. З документів особого сектору ЦК КПБ Національний архів Республіки Білорусь.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Мінській студії «Без бар'єру» ми гуторим з істориком Іриною Кашталян. Ірина, з процитованих документів виглядає, що службовці були під пільним воком держави чи партійних органів. Так чи справді існував тотальний контроль над громадянами БССР, або це тичилося тільки певних категорій чиновників?
Владі було вигідно вмішуватися в особисте життя усіх своїх громадян. Бо сім'ю, як ячейку громадства, було простіше контролювати. Тому у державі були прийняті разностайные меры для того, как умацевать ее и сделать немогчимым для звычайного гражданина жить поза нормой. Особливо уважливо сочили за биографиями отказных особ, с кем они имели близкие стосунки, те брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо вразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим воно було у ті часи у БССР? І у чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбні сувязі зверталося мало уваги. Як правило, викривались двоєженців, які знаходилися на отказних посадах, бо вони повинні були з'являтися приглядом у громадстві. Отказність мужів за двоєженство і сход, як правило, була умовною, і відновленню сім'ї не допомагала. Як приклад, льос участкового уповноваженого районного відділення міліції Бягомельського району Гласко, який знаходився у юридичному шлюбі, мав одного дитонка, використав своє службове становище і взяв другий шлюб з громадянкою Васюкевич, оформивши його реєстрацію, тоді як перший не був скасований. Як покарання йому призначили 10 суток арешту за аморальне поводження у сукупності з злочинством по присвоєнні конфіскованого самогону. На розвиття шматженства великий вплив зробила війна. Евакуація викликала додаткові проблеми. Прив'язаність, виїхавшись до евакуваного підприємства, заведення тими, хто залишився у відриві від сім'ї нових сім'їв. Серед інших причин – немогчимость жити у одному населеному пункті, бо потрібен був дозвіл на проживання, на перевод на інше місце праці, щоб злучитися з сім'єю чи поліпшити житлові умови. Це провокувало сухід машин сім'ї з розводом чи без його. Жінки ж, обтяжарені дітьми, як правило, не могли виходити ще раз замуж. І відказність за покидання дітей без належної підтримки була рідкою. Неплатежник аліментів, який мог збігти у іншу республіку, наприклад, по мобілізації, на праці, відповідні відомства не імкнулися навіть шукати.
Держава імкнулася впливати на сімейне життя. Навошта? І яким чином вона впливала?
Удел советских улад в семейных проблемах был ориентован на вмешательство с метой идеологического контроля. В первую чергу велся пошук ворогов народа и их помогатых. А так само в державе был потребен улик насильництва, его прирост. Были заборонены аборты. Холостяку и малосемейных, до яких относили семьи с двумя детьми, обкладали податками.
Значит, держава разглядала семью как один со своих институтов, а люди... Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферай, але з іншого, людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць аліменты. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуполнаважаным Лепельскага району Богдановым, який за систематичные семейные сварки и збиття жонки был покараны по адміністраційній лінії 6 сутками арешту. Але і здаралися скарги у партію ад мужчин. Наприклад, на директора Института теоретичної медицини Академії наук БССР Барановицького, який спокусив жонку Степаненки, її муж поскаржився у партбюро даденої установи.
Коли держава брала сім'ю під контроль, позбавляла людей недотикальності приватного сімейного життя, напевно ж держава компенсувала людям у некий спосіб матеріально, як найменей, напевно ж, допомагала сім'ям вижити.
Допомога малозабезпеченим слоям предугледжувалася, але занадто малая. Бо для влади важніше було накерувати сродки на забезпечення відбудови промисловості і інші звишплани. Індивідуальні потреби маленького чоловіка улічувалися у опошню чергу. Заробки у більшості були мінімальні – 250-300 рублів. Вижити допомагали низькі комунальні виплати і кошти на продукти харчування. Основний клопот по утриманні і захованні сім'ї при великих стратах мужчинського насильництва клався на плечі жінчин. При этим опошним, як правило, пропонували низкокваліфікованую і низкооплатную працу, а з малими дітьми брали неохотно.
А діти? Советські ж улади завжди заявляли про їх пріоритет. Усе лепше дітям. У якої ролі діти виступали у той ідеологічній моделі сім'ї?
Хотя дети были стратегично важными для побудовы светлой будущей коммунизму, назиралась отсутность достаткового клопоту про их, особливо у городах. При захвачивании шматдетности колькость продуктов по картках на детей была недостатковой, как вырастить их здоровыми. И все дети с большего были кепско опрануты и не имели уласного будку, бо на их по нормах забеспечения не было предугледжено отрымание промысловых товаров. Працавала недостатково садку.
С одного боку, держава была затекавленная у обновлении колькости насельніцтва. З другого, батькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці могла советская сім'я самастойна планаваць колькасць дзяцей?
Каб захвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля ваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася уладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных аборт, гвалту, за что погрожала отказность по криминальному кодексу тюремным зневольненням бабкам-повитухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадкаў.
Чаму большыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваная камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінных гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зрабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчына толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ўскладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. На працягу гадзіны ў эфіры была калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Я Юрась Бушлякоў, з вамі на сёння развітваюся, усяго найлепшага. Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, Наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.